Вие слушате Радио К2, аз съм Деница Гацинска. Темата е какво е състоянието на аграрната политика в България, какви са решенията за проблемите в земеделието и ще загуби ли България от програмата за развитие на селските райони и защо. По тези теми ще разговарям с доцент Младен Младенов, ръководител на експертната комисия по земеделие на политическа партия Нова алтернатива. Добър ден, доцент Младенов!
Добър ден на вас и на слушателите на радиото К2.
Тази седмица в град Сандански политическа партия Нова алтернатива проведе дискусия по проблемите на земеделието и аграрната политика в България. Разкажете ни повече за тази дискусия, какви проблеми бяха поставени на нея и какви решения бяха предложени.
Да, с удоволствие чувам този един изключително добър въпрос. Първо бих искал да кажа, че една от основните политики на партия Нова алтернатива е развитието на една, макар и така банална формула, устойчиво развитие на българското земеделие. В интерес на истината, известно е, че към днешна дата много български правителства до сега не можаха да изгенерират една концептуално издържана формула за развитието, национална концепция за развитието на българското земеделие. В интерес на истината, това е основната цел на партия Нова алтернатива и към това ние се насочваме с всички възможности, които имаме.
Защо точно в град Сандански проведохте своята среща, а не в София, където е обичайното място за такъв род срещи?
Това е също така много добър въпрос. Защо наистина в Сандански, защо в Пиринска Македония, защо в този край на България? Защото там са концентрирани от тази животрептящите въпроси, които интересуват земеделското общество. Това са на първо място тютюнопроизводство, на второ без приоритет зеленчукопроизводство и разбира се производство на плодове. Известна е цялата ситуация около развитието на тези производства в България и аз считам лично от гледна точка на професионалния си опит, че към тях би трябвало да бъде насочена една нова програма, която ни очакваме. Разбира се, това е програмата 2014-2020 година.
Какви са проблемите в тези сектори? Какви са проблемите на тютюнопроизводителите, на зеленчукопроизводителите, на животновъдите?
Казано откровено, разбира се, не само от моя лична гледна точка, но и от гледна точка на редица други, даже водещи експерти, които са в тези области. Проблемът на тютюнопроизводство, специално на ориенталските тютюни, е неговата защита пред европейските фондове, неговата защита пред българския държавен бюджет и разбира се защитата му като производство, което дава немалко приходи в държавната хазна. На първо място е това. На второ място е, че българското зеленчукопроизводство и плодопроизводство през годините вие разбирате, както и вашите слушатели, в едно незавидно положение да бъдат до голяма степен доминирани от нелегитимен внос, от внос на производни, които са от страни, където тези производства се дотират, субсидират и така нататък. И на трето место, разбира се, от тяхната защита с всякакви възможни регулационни механизми на българската държава. Имам предвид, нали, вноса на тези производни тук и всичко това нещо дава страхотно отражение върху самите производители. После тяхната защита по отношение на държавни субсидии и подобни манипулации, по-скоро бих казал регулации от държавата, също са под въпрос. На всичко това нещо трябва да се даде една много добра формула, един добър отговор в следващите периоди, които са от 2014-2020 година.
Впрочем, ние внасяме много неща, плодове и зеленчуци от чужбина. Давам ви пример, дори чесънът е от Китай. Как зеленчукопроизводството да бъде конкурентно способно на пазара, българското зеленчукопроизводство?
Сега, аз искам да влизам в подробности на една професионална тематика, но искам да ви кажа, че два са основните начини, по които това производство трябва да бъде стимулирано и защитено. Единият от подходите е изработването на нови механизми, които да гарантират защитата на този вид производство чрез митнически и други разпоредби, като защита относно нерегламентирани количества от този асортимент. Вторият, който е подход, това е задължително участие на държавният бюджет говорим тук и за плодове, зеленчуци, както и за тютюни, задължителна защита с регулярни субсидии от държавния бюджет. Няма нещо друго, което да спаси българското земеделие в тези му подотрасли от нерегламентирана външна намеса.
Доцент Младенов, имаме добри климатични условия, дългогодишни традиции в земеделието, както и близостта ни до експортни пазари. Защо тогава говорим за проблеми в сектор земеделие?
Една от важните причини, говоря от лично мнение и от лично разбиране за тези въпроси, свързани с професионален опит като наблюдение в други страни. То е, че държавата трябва да изработи нови регулационни механизми, с които да осигури и да подпомогне продажбата на този вид производство, освен субсидирането им по определени начини, продажбата им и популяризацията им, разбира се, в други страни. Известни са качествата на българските плодове и зеленчуци и мисля, че държавата е длъжна в една много голяма степен на българските производители.
Какви нови хоризонти се откриха пред българското земеделие след присъединяването ни към Европейския съюз?
Да, това е интересен въпрос. Освен на европейските субсидии, които бяха регламентирани по определени механизми за България, в същото време трябва да ви кажа, че какви нови хоризонти, да, това е много интересно като размисъл. Новите хоризонти се базират на възраждането на стари, дълголетни традиции в българските браншове, като в земеделието, разбира се, като производство на плодове и зеленчуци. И в същото време, бих искал да кажа, една определена държавна политика, която да спазва от каквито да било правителства, които идват и така нали, по своя ред, за тяхната популяризация в света. Качествата на българската земя и на нейните продукти са известни навсякъде. Жалкото, че ние загубихме традиции. Аз смятам, и отново го повтарям, че българското правителство или българските правителства би трябвало да отделят значително внимание на популяризирането и подпомагането на реализацията на тези продукти на външния пазар.
Грешка ли беше според вас разпускането на ТКЗС-тата и разпокъсването на земята?
Изключителна грешка. Падението на българското земеделие, според собствените ми разбирания и наблюдения за това, започна още с връщането на земеделската земя в частна собственост. Ние можем да прибегнем до примери като Чехословакия, например, която имаше едно към едно българско земеделие, където частните земи бяха обособени в акционерни дружества, които продължават традицията за производство на специфични продукти, но при защитени права, разбира се, и задължения на производителите, които или собствениците, които участват в тях. Покъсването на българското земеделие беше съпроводено и с една перманентна липса на законова база, която да гарантира защитата на дребните земеделски производители. В интерес на истината към днешна дата ние имаме един изключително порочен дуалистичен модел на земеделие. От едната страна са около 94-5% малки и постепенно загиващи производители, а от другата страна са много малко, но едри производители, предимно на пшеница, на жито, на царевица и на слънчоглед. Вие разбирате, че шансовете на малките са изключително минимални при тази ситуация.
Според анализа на политическа партия Нова алтернатива по програмата за развитие на селските региони, заради бездействието на фонд Земеделие, България ще загуби 546 милиона лева за развитие на селските райони. Какви са вашите аргументи за тези твърдения?
В интерес на истината, математиката и статистиката не са силните ми страни, но все пак искам да кажа, че благодарение на забавения, дължащи се на различни причини, наистина се очертава един значителен дефицит на средства, които биха могли да бъдат осигурени от България. Една от причините за това, вероятно, е тромавата държавна администрация, задържането за големи периоди от време, разглеждането на определени проекти и още нещо, което искам да кажа в контекста на това, макар и малко встрани, това е, че не беше отделено значително внимание с всякакви допустими инструменти, които биха могли да бъдат употребени за защита правата и възможност за развитие на малките земеделски производители. Важно е да се каже, че в България все още е под голям въпрос начина, по който може да бъде създадено съсловието на на фермерите, които ние ги нямаме. А това фермерите, това са средните земеделски производители, които, както виждате, нали, от това, което става и което се вижда, все още ги няма. А това е устойчивата средна класа на българското земеделие. Аз мисля, че в новия програмен период от 2014 до 2020 година, чиято финансова рамка предстои да бъде определена, би трябвало да се отдели съществено внимание точно на тази група производители.
А имаме ли достатъчно квалифицирани кадри в сектор земеделие?
Аз мисля, че квалифицирани кадри има и тези кадри са... Тези кадри, ако ги няма където е необходимо, би трябвало да бъдат намерени доколкото и доколкото ги има, защото постепенно се вижда, че квалифицирани хора за определени видове дейности постепенно намаляват. И това е образованието, е моята слабост и това не искам да спирам дълго и на широко на този проблем.
Как младите хора да бъдат насърчени да си стоят на село и да се занимават с земеделие?
Единственият отговор на този въпрос е следният. Да им се създадат подходящи условия, стимули и заинтересованост те да правят това, което се очаква от тях. В интерес на истината, в началото на 2009 година бяха одобрени за изпълнение около 7000 проекта в полза на предимно на младите фермери. В България броя на младите фермери, т.е. тези хора, които се навъзват до 35 години, към днешна дата е някъде по-малко от 5%, докато в една Германия те са 11%, в Чехия са 12%, за тях се полагат значителни грижи, тъй като те са бъдещето на този вид дейности. Може би и се надявам, независимо от това, че нямаме достатъчно основания да се служиме с факти, тъй като те не са широко известни в пространството, да се отдели в следващия програмен период едно значително внимание точно на тази група земеделски производители.
А трябва ли българското земеделие да се насочи към биопродуктите, които стават все по-търсени в Европейския съюз, а и по света?
Това е една твърде широко експлоатирана тема, на която аз бих могъл да кажа следното. Независимо от целият бум на тази тема, нали, като размишления, като прогнози и така нататък, биологичните продукти или органични и така нататък в света устойчиво се движат като процент от общото производство някъде около 5-7%. Биологичните продукти са предназначени за една определена категория клиенти. Това е тъй наречената средна класа. Тяхната стойност е такава, че те не биха били по силите на една масова клиентела, нали, за която, нали, ние говорим като качество и като продукция. С една дума, биологичните продукти са нещо, което е важно, което носи своите дивиденти, но в никакъв случай ние не бихме могли да отделяме повече от необходимото внимание на тази тема. В Холандия разликата между конвенционалното и биологичното производство, контролиране по определен начин, е твърде малка. Поради проста причина, че контролните механизми върху конвенционалното земеделие са толкова строги, че на практика тази разлика почти я няма.
Благодаря.
Това е един приоритет, но той не може да бъде приоритет, който е на върха на всички тези неща, които биха били компоненти на една национална стратегия по земеделие.
Благодаря ви за вашето участие, доцент Младенов. Пожелавам ви хубав и успешен ден.
И аз ви благодаря и желая успех на всички тези, които са ми слушали.
Благодаря. Разговарях с доцент Младен Младенов, ръководител на експертната комисия по земеделие на политическа партия Нова алтернатива по темата «Какво е състоянието на аграрната политика в България?».